Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Dobro jutro, poštovani slušaoci, slušate jutarnji vikend program Novi dan. Kao što ste već čuli u vestima, u Beogradu je 3 stepena, pritisak 1020 milibara, vlažnost 85 stepeni, a brzina vetra 0 metra u sekundi, znači vetar ne duva. U prvom segmentu našeg jutarnjeg vikend programa bit će reći o monografiji autora Darka Ćirića i Lidije Petrović Ćirić, Beograd 60. godina 20. veka, koju je Muzej grada Beograda predstavio javnosti u klubu RTS. A prateća postavka nas vizualno vraća u deceniju koja i sada budi sentiment, čak i kod generacije koje su rođene znatno posle nje. Ispratili smo i otvaranje izložbe koje govori o istoriji olimpizma u Srbiji, put pravih vrednosti u galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti, kao i izložbu Hipermoderni Dante, koja je otvorena u Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu. Drugi deo emisije posvetit ćemo fenomenu pirotskog ćilima, o kome će govoriti magistar zidnog slikarstva i keramike Predrag Peđa Todorović. Preslušavamo jutarnju muziku, a zatim sledi i naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Dobro jutro vam želim.
ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Aprila 1814. godine rođen je botaničar Josif Pančić, prvi predsjednik Srpske kraljevske akademije. Proučavao je floru, faunu i mineralogiju Balkanskog poluostrva, objavio je veliki broj naučnih radova, opisao je oko 80 do tada nepoznatih biljnih vrsta. Slušamo zapis Josifa Pančića o detinjstvu.
Kao dete gledao sam bezbroj puta svoju majku kako po povratku s polja u jesen ili proleće sakuplja i donosi kući čitave naviljke poljskog cveća i raznih trava. Prostirala je zatim biljčice u hladovini da se sasuše, a i onda kad ih pripremi za upotrebu, davala je te travke i biljke svojim poznanicima u selu kao lek. Govorila mi je da je to naučila od svoje majke, koja joj je još u njenim mladim danima pokazivala kojom se biljkom pojedine bolesti leče. Slušao sam je pažljivo i mnogo od toga zapamtio. Na osnovu svih utisaka iz mog detinjstva stekao sam duboko ubeđenje da lep pejzaž i neposredan dodir sa prirodom imaju ogroman uticaj na razvitak mlade duše.
Na današnji dan 1919. godine u Mostaru je preminuo pisac Svetozar Ćorović. Po izbijanju Prvog svetskog rata uhapšen je i sproveden u austrijski logor u kome je proveo 3 godine. 1917. se u Mostar vratio teško bolestan. Pisao je romane, pripovetke i drame. Njegova najpoznatija dela su Ženidba Pere Karantana, Majčina Sultanija, Jarani, Kao vihor, Stojan Mutikaša i druga. Sa Aleksom Šantićem je u Mostaru pokrenuo časopis Zora.
Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu, broj 640. Gospodinu Aleksi Šantiću i Svetozaru Ćoroviću, do ruku prvomu u Mostaru. Uslijed vaše amo podnesene molbenice, obnašla je zemaljska vlada podijeliti vam ovijem dozvolu da možete zajednički izdavati u Mostaru beletristički list Zoru.
17. aprila 1941. godine Aleksandar Cincar Marković i general Radivoje Janković potpisali su akt o kapitulaciji Jugoslavije, koji je stupio na snagu sljedećeg dana u podne. Teritorija Jugoslavije podeljena je između Nemačke, Italije, Mađarske i Bugarske. U arhivu Radio Beograda sačuvan je snimak Hitlerovih naredbi o napadu na Jugoslaviju početkom aprila 1941. godine.
Hitler, kad je čuo za 27. mart, dobio je jedan od svojih poznatih histeričnih napada, a zatim je sazvao svoje generale i izdiktirao im uputstva za napad na Jugoslaviju.
Da gedanke der Operationen waren erkannt mit einer Armee aus dem bulgarischen Raum gegen das griechische Thrakien in Richtung auf das Ägäische Meer vorzugehen. Der Schwerpunkt lag auf dem rechten Flügel, wo unter Ansatz von Gebirgsdivisionen...
Jedna armija ima da uđe iz Bugarske u Grčku i prodre do Egejskog mora i Soluna. Druga armija ima 6. aprila da prodre u pravcu Skoplja sa ciljem da uspostavi vezu sa italijanskim snagama u Albaniji. U daljim operacijama koje ima da počnu 8. aprila, jedna armija iz Bugarske preko Niša treba da prodre u prostor Beograda. U taj prostor sa severa treba da stignu trupe koje će do 10. aprila zaključno okupirati ceo Banat. Jedna armija koja će nastupati iz Koruške, Štajerske i zapadne Mađarske u međuvremenu treba da zauzme Zagreb i da nastavi prema Sarajevu i Beogradu. Trupe koje napadaju iz Bugarske poverene su iskusnom maršalu von Listu, a snage koje nastupaju sa severa stavljene su pod komandu general pukovnika von Weichsa.
Na današnji dan 2014. godine preminuo je kolumbijski pisac i novinar Gabriel Garcia Marquez. Njegova najpoznatija dela su 100 godina samoće, Ljubav u doba kolere, Hronika najavljene smrti. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1982. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
6:17, slušati jutarnji vikend program Novi dan. Beograd 60. godina 20. veka naziv je obimne publikacije autora Darka Ćirića i Lidije Petrović-Ćirić, koja je predstavljena juče u RTS galeriji u zgradi Radio Beograda. Reč je o bogato opremljenoj monografiji sa dosta fotografija koje vizuelno obogaćuju priču o gradu koji se menja, urbanom jezgru kako Srbije, tako i velikog dela jugoistočne Evrope. O sadržaju publikacije i nekim ikonama 60-ih slušamo u prilogu Jovane Milovančević.
Poput atmosfere iz filmova 60-ih, estetski čista sa ikonografskim detaljima i jasnim beleženjem u isto vreme i lepog i ružnog, ova publikacija kroz tekstove istaknutih stvaralaca i svedoka epohe ispisuje i prenosi priče o jednom gradu koji je za samo jednu deceniju od balkanske orijentalne varoši prerastao svoje uske okvire i postao prava metropola. Bilo je to vreme nesputane slobode, nove arhitekture i vizuelnog identiteta grada, bile su to godine ljubavi, mode, umetničkih eksperimenata, novog senzibiliteta. Pored svih spoljašnjih promjena u kulturi i umetnosti, najveća i krucijalna promjena desila se u glavama ljudi, kaže jedan od autora publikacije Darko Ćirić.
Onaj posleratni socrealistički entuzijazam se postepeno gubio i neki drugi interesi su postajali prioritetni. Tako da ljudi se okreću sebi, svojim porodicama i svom životu, kvalitetu tog života. Društvo u kome su tada u tom trenutku živeli im to omogućava. Tako da čitava ta decenija prolazi u jednoj prilično komfornoj, neortodoksnoj atmosferi, netipičnoj za ta socijalistička društva. Pritisak na građane praktično ne postoji, vi nemate ni jedan jedini film pod cenzurom osim jedan u Sarajevu. Vizuelno se menja identitet ljudi, menja se način njihovog života, njihovog stanovanja, oblačenja, onoga što slušaju, gledaju, u čemu učestvuju, i naravno u tome participiraju i mediji, pre svega mislim na novi mediji, televiziju, ali i radio.
Darko Ćirić i Lidija Petrović-Ćirić, osim svojih, u ovu publikaciju uvrstili su i radove drugih savremenika, istoričara, poslanika kulture. Ovde su tekstovi o Bitefu, koji je te 67. postao deo svetskih teatarskih zbivanja, zapisi o počecima i velikom usponu televizije kao dominantnog medija, pisalo se i o modnim i umetničkim ikonama prestonice, o čuvenim izložbama, dobitnicima nagrada, o svemu. Novom talasu, Makave, Evu, Saši Petroviću, načinu odevanja, slobodi, što može uz promenu i biti jedna od ključnih reči 60-ih u Beogradu, kaže jedan od autora tekstova, profesor dr. Slobodan Selinić.
Iz ove knjige vidimo pre svega da život u gradu buja 60-ih godina, što znači jedna intenzivna kulturna saradnja sa cijelim svetom. Beograd je u tom trenutku, s obzirom da su to godine hladnog rata, jedna od retkih prestonica gde se mogu sresti književnici, umetnici, naučnici i sa istoka i sa zapada, iz nesvrstanih zemalja. To su godine kada se otvaraju razni međunarodni kulturni događaji u Beogradu, a istovremeno to su godine u kojima standard običnog građanina raste, dakle godine zamašne stambene izgradnje, godine u kojima je i sama vlast konstatovala da je Beograd prvi put posle Drugog svjetskog rata pobedio glad. Dakle, godine u kojima je ishrana građana podignuta na jedan viši nivo.
Gotovo sve što ikonično obeležava savremenu istoriju, kulture u svetu i kod nas, većim delom je nastalo baš tada, u 60. godinama, kada je svet konačno bio oporavljen od rata i ušao u jednu novu epohu, koja je, nažalost, već 70. dobila nove obrise, ali o tome drugim povodom. Sada publikacija Beograd 60. godina 20. veka, autora Darka Ćirića i Lidije Petrović-Ćirić u izdanju Muzeja grada Beograda.
Ti nisi više ona koju znam. Život te lomi svaki dan. Al u srcu nosiš i ponos i bez. Okean tuge za ovaj svet, 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 uvek na kraju me dobro pobedi zla. Pusti da ve. Si juče najlepši cvet, divlja ruža u polju pepela, a kriva niko da ti da. Uvek na kraju me dobro pobedi zla, znam da ve.
Dante je pisao poeziju i traktate u oblasti teologije, filozofije i drugih nauka. Povodom 700 godina od smrti oca italijanskog jezika, ambasada Italije u Beogradu i Italijanski institut za kulturu predstavili su 14. aprila u 18.30 časova izložbu Hipermoderni Dante, ilustracije Danteovog dela iz celog sveta, period od 1983. do 2021. godine. Slušamo prilog Nade Babić.
Izložbu Hipermoderni Dante čine ilustracije inspirisane Danteovim delom, 80 radova, crteža, slika, skica, grafika, savremenih umetnika Toma Philipsa, Monike Beisner, Mima Paladina, Emilijana Poncija i Paola Barbierija. Izložbu je otvorio direktor Italijanskog instituta u Beogradu Roberto Cincotta.
Questa sera celebriamo
večeras slavimo Dante Alighieria, 700 godina od njegove smrti i započinjemo međunarodno predstavljanje jedne izuzetno značajne izložbe, Hipermoderni Dante. Reč je o izložbi koja je izuzetno značajna za naše ministarstvo spoljnih poslova i međunarodne saradnje, a večeras je otvaramo zahvaljujući također i dragocenoj podršci ambasade Italije u Beogradu.
Dell'ambasciata d'Italia a Belgrado. Ambasador Italije u Beogradu Carlo Locascio rekao je da je beogradska stanica ove izložbe prilika da se srpskoj publici prikažu dragocena ikonografska dela inspirisana velikim pesnikom. Il
capolavoro della Divina Remek delo Božanstvena komedija nadaleko je čuveno u celom svetu, prevedeno na gotovo sve jezike, a naravno i u Srbiji oduvek cijenjeno i proučavano. Ova izložba stoga nije mogla da izostane u zemlji koja je naš domaćin, imajući u vidu njen svakidašnji interes za velikane italijanske književnosti.
Na otvaranju izložbe govorila i Danijela Vanušić, pomoćnik ministra kulture Srbije, koja je istakla da kultura ima značajno mesto u odnosima Italije i Srbije.
Kako je Danteovo delo služilo kao uteha savremenicima, tako i mi danas možemo da pronađemo sigurno mesto u njegovim prelepim stihovima i u vrhunskim ilustracijama koje ga prate. Beograd, grad koji svojim duhom stvara vezu između modernog i tradicionalnog, je pravo mesto za prikazivanje i početak ove izložbe. Čestitam autorima, Italijanskom institutu za kulturu, na postavljanju ovog svojevrsnog mosta koji pomaže da se u teškim vremenima povezuju kulture, približavaju narodi i gradi bolja zajednička budućnost.
Ovom prilikom pušten je i video zapis u kome je o konceptu postavke govorio autor profesor Giorgio Bacci.
L'esposizione Dante ipermoderno.
Izložba Hipermoderni Dante predstavlja dela nastala tokom proteklih 40 godina, realizovana od strane petoro interesantnih umetnika i ilustratora prisutnih na međunarodnoj sceni, koji su se ogledali u književnosti i interpretaciji Danteovog teksta. Izložba započinje sa 9 serigrafija Toma Phillipsa, koje je ovaj engleski umetnik predstavio u postmodernoj perspektivi i u direktnom dijalogu sa božanstvenom komedijom, u kojima se spajaju reference prisutne tokom cijelog 20. veka i u novije vreme. Posetilac će u nastavku moći da uroni u svet ilustracija u originalu rađenih jajčanom temperom velike ilustratorke Monike Beisner, koja predstavlja cijelu božanstvenu komediju u dijalogu sa onim što je korpus ilustracije Danteovog dela, počevši pre svega od minijatura Giovannija di Paola, koji je, kako je sama umetnica rekla, bio njen vodič tokom ove avanture. Tokom 2012. pojavljuju se pak dve ilustracije pakla, dva teksta posvećena paklu. Jedno je savremeno tumačenje Emilija Poncija, s druge strane Paolo Barbieri reaktualizuje slikarske tehnike na savremen način. Tu su tuš i olovka na papiru, ali i digitalne tehnike koje zatim njegova dela prenose u jedan tamni svijet koji nudi inovativnu interpretaciju Dantea. Izložbu zatvaraju dela Mima Paladina, umetnika koji se u više prilika bavio božanstvenom komedijom, dajući uvek nova rješenja u slici. Izložba pokazuje da je božanstvena komedija inspirisala i nastavlja da inspiriše umetnike i ilustratore, podstičući ih na uvek originalne interpretacije.
E sollecitandone delle interpretazioni sempre originali.
Izložba Hipermoderni Dante posle Beograda biće predstavljena i u Atini, Pragu, Moskvi i Londonu, a u Beogradskom italijanskom institutu za kulturu možete je videti do 12. maja.
Il ragazzo con la chitarra dormiva sotto il cielo spesso lo aiutava diventando nero e mettendo una stella proprio sopra il suo cuscino. È per questo che il ragazzo dormiva come un bambino. Ragazzo credeva che la vita fosse un film, un libro d'avventura, una foto di James Dean. E amava fedelmente una donna per ogni sera. Non chiedeva mai niente, ma qualcosa poi prendeva. Hey, non ci si perde mai. Cercando e non si chiudono gli occhi mai quando stiamo sognando il ragazzo nella sua chitarra cercava un'emozione, una musica diversa, una rivoluzione. E diceva sempre, la mia chitarra è come un fucile, da puntare contro chi fa finta di non capire che qualcosa è nell'aria, che qualcosa sta cambiando. C'è una canzone nuova nelle chitarre di tutto il mondo e i ragazzi con la chitarra la stanno già cantando. Se apri la finestra la sentirai nel vento. Hey, non ci si perde mai quando stiamo cercando. Sognando, il ragazzo faceva strada, ogni cosa che vedeva, ogni cosa che incontrava, diventava una ballata. Non ci si perde mai, per le strade del mondo.
Ecco.
Alo, da?
Dušan Kovačević, Balkanski špijun, u režiji Tanje Mandić-Rigonat, 50. izvođenje.
Čestitamo. Dobrodošli u Narodno pozorište.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Halo! Da?
Dušan Kovačević, Balkanski špijun, u režiji Tanje Mandić-Rigonat, 50. izvođenje.
Čestitamo. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Eko.
Izložba Put pravih vrednosti u organizaciji Olimpijskog komiteta Srbije, Olimpijskog muzeja, otvorena je u sredu 14. aprila u Galeriji Sanu. Tim povodom čućemo autorke ove izložbe. Menadžer za promociju olimpijskih vrednosti Olimpijskog komiteta Srbije i autor izložbe Nataša Janković ističe da je prva celina izložbe posvećena idejama olimpizma, koje datiraju iz vremena Pierre de Coubertina, dok sadržaj druge celine predstavlja hronologiju učešća naših olimpijaca na letnjim olimpijskim igrama od 1912. do 2016. godine.
Tu imamo jako puno medalja. Medalje su nam ustupili naši prosvjedni olimpijci, evo ovoga puta im se zahvaljujem i to će biti prilika, ja mislim da po prvi put ljudi imaju priliku da vide, znači preko 30 olimpijskih medalja uživo kako one izgledaju. Takođe su, je tu i nekoliko olimpijskih baklji koje su, da kažem, značajne svaka za svoj period. Imaće posetioci priliku i da pogledaju kako izgledao nosač za baklju iz Berlina 36. baklja je prolazila kroz Beograd nekoliko puta, tu je i Helsinki 1952. i tada je zaista Beograd bio onako centar dešavanja. Takođe, tu ima dosta i memorabilija, imamo originalne trenerke iz perioda Jugoslavije, takođe iz ovog nekog, da kažem, novijeg perioda sa poslednjih igara, to su trenerke za ceremoniju dodele medalja. I ono što sam i pomenula, vatra kao simbol mira i značajan deo ceremonije otvaranja svakih olimpijskih igara, imamo jako lepu i bogatu arhivu koju smo dobili od RTS-a, koja je zaista vredna. Moći će tu da se ljudi podsete, a da ove mlađe generacije malo i vide kako je to nekada izgledalo. Dakle, od 1920. pa do danas, uspesi svih naših olimpijaca i neki nezaboravni momenti i sećanja. Pored toga, prikazivaćemo i dva dokumentarca. Jedan dokumentarac je general Svetomir Đukić, koji govori o životu kapitana Đukića, koji kasnije postoji divizijski general, koji je zaista bio jedan bio pionir i, da kažem, i inovator, i uspeo je to da isprati i tu ideju olimpizma koja se pojavila u svetu, da to prenese i kod nas, tako da smo mi 18. po redu olimpijski komitet koji je osnovan u svetu, danas ih ima 204, što je zaista impozantno da smo eto mi bili među prvima. Drugi film je Granica snova, koja govori o vremenu kada jedna grupa entuzijasta verovala da možemo biti domaćini olimpijskih igara 92. u Beogradu, tako da zaista mislim da ima puno toga, da posetioci mogu da se i Boga mi zadrže ovde i duže, ima jako puno materijala.
Dr. Marija Pavlović ističe da treća celina izložbe obuhvata arhitektonsko nasleđe beogradskih sportskih terena i objekata, nastalih u rasponu od dva veka, a u kontekstu celokupne istorije i arhitekture Beograda u tom periodu.
Početkom 20. veka imamo ponovo jedan uspon gde se otvara u fudbalski tereni na mestu trkališta, prvo Srpski mač, pa BSK, pa kasnije Jugoslavija, Velika Srbija, koji se nakon izgradnje između dva rata arhitektonskog fakulteta i arhiva Srbije premeštaju na Topčir, gde su danas Marakana i stadion FK Partizan. Ono što bih htela da naglasim je da je zlatni period izgradnje sportskih objekata između dva svetska rata, kada se grade klupske kuće u najmodernijim stilovima koje prati arhitekturu zapadnih zemalja, i tada je izbor arhitekata bio to su bili najpopularniji arhitekti od ondašnje Jugoslavije. Zatim, posle Drugog svetskog rata, imamo ponovo uspon, kada država razmišlja o tome da bi svi građani trebalo da se bave sportskom aktivnošću, tada se otvaraju u opštinama sportski centri. Zatim, posebno bih pomenula 70. godine, halu Pionir, 25. maj, zatim sportske centre kao što su Banjica, Zvezdara, Palilula, Tošmajda, naravno sa stadionom i bazenima. I nakon toga nastaje jedno zatišje koje se ponovo podiže izgradnjom Beogradske arene početkom 21. milenija, kada smo ponovo vraćeni na arhitektonsku sportsku scenu.
Svi zainteresovani moći će da posete izložbu Put pravih vrednosti do 30. maja. Udruženje logoraša Jasenovac, Subnori i zajednice Udruženja žrtava Drugog svetskog rata zatražili su od Narodne skupštine Srbije da usvoji rezolucije o genocidu Nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima i ustanovi dan sećanja na srpske žrtve u 20. veku. Čućete prvi deo tonskog zapisa videoklipa u kome preživala deca logoraši Gojko Rončević, Jelena Buhač Radojičić i Smilja Tišma govore zbog čega je neophodno usvojiti rezoluciju o osudi genocida u NDH i ustanovljavanju dana sećanja na srpske žrtve u 20. veku. Naratori u filmu su dramski umetnici Jasmina Stojiljković i Dejan Stojaković.
Thank you. Thank you. Pružajući bezuslovnu podršku višegodišnjoj inicijativi još uvek živih dece logoraša Jasenovca, koji su sada u devetoj deceniji života i neumorni su u svojim naporima da se trajno sačuva sećanje na ustaški genocid nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima od 1941. do 1945. godine, kao svojevrstan doprinos univerzalnim vrednostima čovečanstva slobode, jednakosti, života dostojnog čoveka, najoštrije se osuđuju ustaški zločini i genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima na teritoriji NDH od 1941. do 1945. a posebno u ustaškom logoru smrti Jasenovac, gde je korišćeno 57 metoda za monstruozno ubijanje zatočenika, a posebno dece, pa čak i novorođenčadi. Podržava se apel Svetskog jevrejskog kongresa za osudu ustaških zločina u NDH i Jasenovcu, kao i odluka vlade Austrije iz 2018. godine, kojom se zabranjuje upotreba ustaških obeležja u Austriji, a povodom održavanja godišnjih manifestacija u Blajburgu. Osuđuje se svako poricanje ustaškog genocida u NDH i upotreba ustaških simbola i ustaškog pozdrava "Za dom spremni" i podržava se inicijativa koordinacije jevrejskih opština Hrvatske i drugih zajednica i antifašističkih organizacija upućena vladi Republike Hrvatske da se zakonski zabrani ustaški pozdrav "Za dom spremni" i sankcioniše korišćenje ustaške ikonografije u cilju sprečavanja svih vidova rehabilitacije i promocije neoustaštva. Proglašava se 28. april za dan genocida nad Srbima u 20. veku, povodom 80 godina od prvog ustaškog genocida u Gudovcu kod Bjelovara, čime je počelo ustaško konačno rešenje, 6 meseci pre nacističkog konačnog rešenja, čime je upotpunjena svetska historiografija genocida i holokausta u Drugom svetskom ratu.
6:55.
Radio Beograd 2. Vesti.
Vojska Srbije i Ministarstvo unutrašnjih poslova na poligonima Orešac i Pasuljanske livade od 11 časova izvode združenu taktičko-pokaznu vežbu sa bojevim gađanjem. U vežbi koja je nazvana Odgovor 2021. učestvuje oko 1500 vojnika i policajaca. U Srbiji je u danu za nama potvrđeno 2846 slučajeva koronavirusa, na osnovu testirana 14.193 uzorka. Preminulo je 39 osoba, na respiratorima je 239 pacijenata. Do sada je dato 3.040.000 doza vakcine, a obe doze primilo je 1.220.000 građana. Srbija bi početkom maja trebalo da dobije prve isporuke vakcina preko programa donacija koje finansira Evropska unija. Sa druge strane, najavljuju se velike ulaganja u Institut Torlak. Na prvo mesto 18 miliona evra u kapacitete za punjenje i pakovanje vakcina protiv COVID-a, ali i gripa, tetanusa i difterije. Raul Castro povlači se iz politike i sa mesta generalnog sekretara Komunističke partije Kube. 89-godišnji lider saopštio je da će rukovođenje strankom predati mlađoj generaciji koja je, kako je naveo, puna strasti i antiimperialističkog duha. Povlačenjem Raula Castra završava se 6 decenija duga era u kojoj su Kubu vodili on i njegov brat Fidel. Princ Filip, suprug britanske kraljice Elizabete II, koji je prošle nedelje preminuo u 100. godini, biće sahranjen danas. A ceremoniji će zbog epidemioloških mera prisustvovati samo najuža porodica. Radio Televizije Srbije uživo će prenositi sahranu Vojvode od Edinburga na prvom programu u 15:30. Sport. Srpski košarkaš Nikola Jokić postigao je 29 poena i predvodio Denver u pobedi nad Houstonom 128:99. Uz to je imao 16 skokova i 7 asistencija i samo 2 promašaja iz igre. Vreme danas oblačno i hladno, u nižim predelima padaće kiša, na planinama sneg. Temperatura od 5 stepeni na jugu do 13 na severu zemlje. U Beogradu do 10 stepeni, posle podne kiša. Čuli ste vesti.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 i 3. Slušajte najlepše glasove sveta. U subotu 24. aprila u 19 časova Leoš Janaček, Zapisi iz mrtvog doma. U glavnim ulogama Stefan Margita, Peter Matej i Willard White. Diriguje Esa-Pekka Salonen. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Radio Beograd 2.
Hrišćanska teološka pismenost. Hrišćanska teološka pismenost.
Postoje ljudi koji usled svog neznanja ili rasejanosti
ili dekoncentrisanosti ili duhovnog traženja dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli slučajno, ali apsolutno je reč o prizivu Božijem. Dolaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost, tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju, ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik.
Nauk profesora doktora Srboljuba Ubeparipovića, đakona i profesora na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Nedelja u belom.
Shodno bogoslužbenom životu pravoslavne crkve, jedna od veoma važnih stavki kada je reč o ulozi sveštenoslužitelja u našim svetim hramovima jeste i ono što je neizostavni činilac i pokazatelj važnosti njihove uloge kao ličnosti koje predvode u okviru jednog liturgijskog dela. Tu pre svega mislimo na prvo mesto na bogoslužbene odežde. Kao što je poznato, sam način odevanja ili uopšte odeća koju ljudi uobičavaju da nose jeste svojevrsni njihov identitetski izraz i u skladu sa tim praksu nošenja naročitih odeždi na sebi od strane sveštenoslužitelja ne treba shvatiti isuviše jednostavno. Šta je poruka bogoslužbenih odeždi u našoj crkvi? Pre svega, insistiranje na činjenici da svi sveštenoslužitelji bez izuzetka vrše tajnu sveštenstva, dakle učestvuju u bogoslužbenim posledovanjima, silom Hristovom i blagodaću Duha Svetoga. Takođe, bogoslužbene odežde imaju za cilj i da na jedan vizuelan i neposredan način ukažu na atmosferu bogoslužbenog života koje oni izražavaju i kojome učestvuju sveštenoslužitelji zajedno sa vernim narodom. Treba napomenuti da izuzev odeždi za sveštenoslužitelje, to jest članove klira, verni narod je takođe, naročito u početku svoga crkvenog života, isticao tu dimenziju pripadnosti carskom sveštenstvu. Kako je to izgledalo? Pošto su nekada u drevnosti krštenja bivala na Vaskrs, tada bi po krštenju i miropomazanju i pričešćivanju telom i krvlju gospodnjom, prva sedmica posle Vaskrsa podrazumevala da novo kršteni dolaze u crkvu svakoga dana, učestvuju u liturgijama koje su svakodnevno služene i da bivaju poučavani u tajnama vere. Oni su dolazili u crkvu tih dana noseći svoje bele krštenske haljine. I zato je ta sedmica odmah posle Vaskrsa i ponela naziv Svetla sedmica ili Dominica in Albis, nedelja u belom. Jer svaki novokršteni je dobijao naročitu belu krštensku haljinu ili hiton koji je odevao na sebe i sa tim hitonom je dolazio u crkvu učestvujući u jednom ovako izuzetno specifičnom i interesantnom periodu crkve, ne samo bivajući poučavane reči u Božijom, nego istovremeno i pričešćujući se telom i krvlju gospodnjom. Na taj način novokršteni su isticali nepobitnu činjenicu njihove posvećenosti u služenju Bogu, pripadnosti narodu Božijem kao carskom sveštenstvu i darovima koje su dobili. Tragove ovakve jedne prakse, ili preciznije rečeno, čuvanja svesti ili uspomene na izuzetnu privilegiju svakog hrišćanina koji je stupio u crkvu, možemo pronaći u običajima naših predaka, koji bi uvek, kada bi se spremali da idu na liturgiju u crkvu, birali ono što su najsvečanije imali u svojim domovima. Istu svest, dozvolite da istaknem ovom prilikom, primećujemo i kod savremenih hrišćanskih generacija, koje nastoje da kada dolaze u crkvu, da se pristojno odevaju i da na taj način vode računa da i u spoljašnjem smislu zadrže svest i čvrsto je čuvaju i umnožavaju, da oni nisu ljudi isključivo koji žive u ovome svetu, nego da su pripadnici ili žitelji nebeske otadžbine.
Priče o vitezovima.
Viteštvo predstavlja jedno od osnovnih obeležja evropskog srednjevekovnog nasleđa. Vitez je koncept srednjevekovnog junaka.
Predanje arheologa Marka Aleksića. Despot Stefan Lazarević, prvi deo.
Srpska tradicija obiluje junacima, ratnicima, najslavnijim ratnicima, možemo reći, srednjeg veka ovih prostora, kao što su, na primjer, Marko Kraljević ili Miloš Obilić. Ali Stefan Lazarević je junak i vitez koji je uživao u svoje vreme i od svojih savremenika najveći ugled koji je daleko prevazilazio naše prostore. Slava Stefana Lazarevića je dopirala daleko na zapad, ali daleko na istok, jer on je bio ratnik koji je sa svojim ljutim srpskim oklopnicima ostvarivao neke od najvećih viteških podviga svoje epohe uopšte. Njegov otac, knez Lazar Hrebeljanović, je poginuo u Kosovskoj bici i u tom trenutku Stefanova majka, kneginja Milica, preuzima vlast u državi. Tada su već tri njegove starije sestre udala se i napustile roditeljski dom. On je bio uz svoju sestru Oliveru, koja je ubrzo morala da ode na turski dvor, i svog mlađeg brata Vuka Lazarevića. Stefan je od još kao mali, on je bio predodređen zapravo za jednog vladara, a to je u Srbiji značilo i za jednog viteza. Kaže njegov biograf, na primjer, da je kada mu se rodio sin, knez Lazar je gradio svoju zadužbinu, crkvu Lazaricu, koja dan danas postoji u Kruševcu, i on ju je posvetio Svetom Stefanu po svom sinu, kome je dao ime Stefan, a to je, podsjetimo, i titularno ime srpskih vladara iz dinastije Nemanjića. Dakle, knez Lazar je svom najstarijem sinu dao to slavno ime iz epohe Nemanjića. Sa tom jednom idejom i odgovornošću Stefan je svakako i odrastao, i on je veoma mlad već imao svoje prvo, recimo to, vatreno krštenje kao ratnik vitez. To se desilo već 1395. godine, kada je jahao uz Marka Mrnjavčevića, slavnog, dakle, iz narodne pesme Marka Kraljevića, ali koji je bio istorijska ličnost i savremenik Stefanov, samo nešto stariji, kada su njih dvojica zajedno jahali i išli su tog maja 1395. godine u bitku na Rovinama, u kojoj je Marko Mrnjavčević i poginuo, a Stefan Lazarević je, eto, imao to svoje prvo iskustvo ratničko u pravo jednoj velikoj bici, boreći se rame uz rame sa svakako jednim od uzora koje je mogao imati u ličnosti Marka Mrnjavčevića kao u svom detinjstvu. Međutim, već 1396. godine Stefan Lazarević predvodi srpske teške oklopnike u jednoj od najvećih bitaka tog vremena, bici kod Nikopolja. Kako svedoči nemački štitonoša Hans Schildberger, koji je bio učesnik tih događaja, upravo je juriš srpske teške konjice koje je predvodio srpski vladar Stefan presudilo tu bitku, kada su Srbi se ustremili na barjak ugarskog kralja Žigmunda, i to je značilo da se vojska kojom je komandovao ugarski vladar raspada. 1402. godine Stefan Lazarević učestvuje u jednoj još većoj bici, pa možda i najvećoj bici srednjeg veka, koja je se odigrala na tlu Male Azije. To je bitka između Turske države, koja tada bila na vrhuncu, na čijem čelu je bio sultan Bajazit, i mongolskog kana Tamerlana, koji je osvajač, dakle, delova Indije, Kine, velikih delova Azije, Mesopotamije. Ta jedan epski sukob, dve najmoćnije svakako vojske u tom trenutku, odigrao se, dakle, u Angorskom polju, u sred Anadolije današnje. Elitne jedinice u turskom bojnom redu činili su upravo srpski teški oklopnici. Podsetimo, tada je Srbija posle Kosovske bitke bila vazal Turske i ona imala obavezu da šalje svoje snage u tursku vojsku. Za uzvrat je mogla da sačuva određenu samostalnost i određenu slobodu i dalje života na teritoriji tadašnje srpske države. Kao i u bici kod Nikopolja i u bici kod Angore, srpski teški oklopnici su pokazali kao najbolji ratnici na bojnom polju. Iako je turski bojni red se raspao, Turska je izgubila bitku, ali vizantijski pisac Duka svedoči o junaštvima koje su činili srpski oklopnici, a o tome govori i Konstantin Filozof. Stefan Lazarević se kao mlad već dokazao na bojnom polju u tim najžešćim okršajima srednjevekovnog doba, makar kada je njegova epoha u pitanju. Svakako da je slava srpskih ratnika i njihovog komandanta daleko prelazila granice i Srbije i tadašnjeg Balkana. Nije čudo da je posle bitke kod Angore odmah on bio u avgustu već 1402. godine ugošćen u Carigradu i dodeljena mu je najveća moguća čast koju Bizantija može dodeliti posle carske, a to je titula despota. Ubrzo zatim je i ugarski kralj Žigmund shvatio da je Stefan Lazarević dragoceniji kao saveznik nego kao protivnik i on mu je ponudio da dobije njegovu zaštitu i da postane njegov vazal. On se pojavljuje narednih godina na nekim od najvećih skupova evropskih vladara i evropskog plemstva, gde, kako kažu pisci, zaslužuje posebnu pažnju i ugled. Naravno, njegov ugled je prevazilazio čak i granice evropskog kontinenta. Znamo da je posle bitke kod Angore on, zahvaljujući poštovanju koje svakako srpski ratnici su uživali čak i kod mongolskog kana Tamerlana, koji je bio poznat po svojoj surovosti, zahvaljujući tome su zarobljeni Srbi oslobođeni, između ostalih i Stefanova sestra Olivera, koja je morala nakon Kosovske bitke da ode na dvor sultana Bajazita, a posle Angorske bitke oslobođena i vratila se u Srbiju. Mi znamo da je Stefan njoj podigao jednu palatu u gornjem gradu u Beogradu, na Beogradskoj tvrđavi. Kasnije se Olivera preselila kod svoje rođene sestre Jelene i Stefanove sestre Jelene u Primorje, gde je i provela ostatak svog života. Dugo je živela, znamo svakako da je bila živa oko 1445. godine.
A kad dođe onaj pravi grana odmora, mi će dobar čilim stari, ala traj mora. A kad dođe onaj pravi, mi će dobar čilim
Danica. Razvigore ti sa gore, ti orlova razvi krila, otkri svarog dvore, gde se duša s duhom tvori. Pa poleti u nizine, te doleti u doline, gde ti ćera zemlja snuje, šaren čilim šarenicu, miljem rodu miljenicu. Sve cvetove, sve svetove, pravdi pravdu, sveta prava, da je kaplja mira zdrava. Potka njoj je kosa zlatna, predivo joj mesečina. Veda, vedotkani, veda, svetlosani, snuje vede, koloplete, i susreće iri dete, mladu vesnu, devojčicu, zelen čedo, devu devicu, vitkodelju, tkaljicu. Ona veda, belodani, ona veda, zlatoslani. Tajnu, tajni, vedu, tajnu, tkaju vedu. Blagoslavni, beli slavi, so rabi, Srbi.
Upravo ste čuli pesmu našeg gosta, magistra zidnog slikarstva i keramike, Predraga Peđu Todorovića, pesma posvećena pirotskim šarenicama. Pirotski ćilim je tradicionalni proizvod tekstilnog zanata na području Stare planine, pretežno Pirotskog okruga. Glavna odlika je što je pirotski ćilim ima dva lica u potpunosti ista, što nigde drugde u svetu nije zabeležen slučaj. Kroz istoriju se ćilimarstvo u Pirotu razvilo i van grada po okolnim mestima, poput Čiprovaca, Samokova, Loma, Berkovaca. U 19. veku neke tkalje iz Pirota su se udale u Knjaževcu i Dimitrovgradu, gde su takođe prenele svoje veštine tkanja pirotskog ćilima. Na osnovu toga se kasnije ćilimarstvo razvija u Sjenici i Novom Pazaru, kao i u mnogim mestima u Bosni poput Gacka, Foče i Sarajeva. Od 2002. godine ćilim je zaštićen kao proizvod sa jasno određenim geografskim poreklom. Ukupno 122 šare, 96 ornamenata su uknjiženi u katalog pirotskog ćilima. Pirotski ćilim je pobednik na Međunarodnom festivalu zanata u Sibiru u Rusiji, održanog od 9. do 16. juna 2012. gde je dobio još jedno zvanično priznanje kao najbolji narodni zanatski i umetnički proizvod. Ćilim je od višefunkcionalnog predmeta koji se koristio za opremanje gradskih interijera Pirota i drugih gradova Srbije, prerastao u vizuelni simbol grada Pirota, a vremenom i u srpski nacionalni simbol. Veština izrade ćilima je razvijena kao deo nasleđa ženskog dela stanovništva iz domena zanatskih znanja i veština na području Pirota u jugoistočnoj Srbiji. Zbog toga je 2012. godine pirotski ćilim uvršten u nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije. A da se podsjetimo i šta su vede. Vede su najstariji spomenici sanskritske književnosti Svete knjige Brahmana u Indiji. Vede su najstarija zabeležena književnost Indijaca, još sveža iz prapostojbine Arijevaca, nastale u vremenu od oko 15. veka pre nove ere. Delo sadrži čitav pogled na svet, vedskog čoveka i njegova znanja i nadanja. U Vedama se, pored ostalog, naslućuju počeci filozofske misli. Vede su pisane starijim tipom sanskrita koji se naziva vedskim. Prema hinduističkoj tradiciji, Vede su kompozicije neljudskog porekla te se smatra da su neposredno obznanjene i zato se nazivaju sruti, ono što se čulo. Ove tekstove primili su ili videli drevni mudraci i potom ih preneli ljudima. Brahmani su čuvali ove tekstove, to danas čine kao usmenu tradiciju recitovanja koja je prenošena s jedne na drugu generaciju. Vedske mantre se recituju u hinduističkim molitvama, verskim obredima i sličnim prigodima. Ovi tekstovi su izuzetno važni za indijski identitet i presudno su uticali na različite indijske škole, obezbeđujući snažan osjećaj kontinuiteta sa prošlošću. A vekovima čuvani simboli pirotskog ćilima su zagonetka. Prema tajni koje su bake mladim tkaljama prenosile tek u starosti, pirotski ćilim pet vekova odoleva vremenu i nosi simbole koji kažu predanja, legende imaju moć da otklone negativnu energiju, sačuvaju porodičnu slogu i zaštite vlasnika. A nakon muzičke numere čućete upravo ovaj aspekt našeg gosta o kome stručnjaci jako malo pričaju. A naš gost Predrag Todorović, oblasti kojim se izražava su slikarstvo, mozaik, akvarel, pastel, keramika, ilustrovanje knjiga za decu i odrasle. Ali hajde da čujemo ovaj interesantni vedski aspekt pirotskog ćilima.
Hvala vam što ste me pozvali, a ovo što ste vi rekli o pirotskim ćilimima, koje su u stvari veda, koje su u stvari mape drevnih veda, i da se njegovo tajno znanje prenosilo sa kolena na koleno kao poruka roda, Boga, svome porodu ljudima. Da se pri izradi pirotskih šarenica koristio materijal pre svega iz prirode. To je pri rodu, znači ono što je pri rodu. To namerno ističem zato što je lepota našeg jezika vezana za rod. I isto tako negovanje porodice. Ćilin se unosio u kuću kao miraz devojke, odnosno mlade udavače, koje je donosila ćilim koji je bio sve do smrti u toj porodici. A to što ste rekli da je dva lica, naravno, zato što je izuzetno fina i sitna potka, koja po svom kvalitetu, zato što je izrađena od vune sa ovce pramenke, sa stare planine i sa suve planine, to su žive ovce, pošto skubena vuna s kojom se uglavnom drugi ćilimi tkaju, skubena to znači da je sa mrtvih ovaca, ovo je naprotiv živa ovca i to najnežnija vuna koja je sa vrata živih ovaca. To je ono što, a recimo u Vojvodini se koristila za izradu prekrivki i prostirki, pa je to je bila ovca cigaja. To su bili izuzetni ćilimi, ali ono što bi pre svega podvukao, da simboli na pirotskim ćilimima nisu uopšte simboli koji se javljaju, koji su osmanskog karaktera, odnosno iz vladavine osmanske, već da su to pre svega naši autohtoni simboli, pa je Jelica Bjelić Berendzovska, koja je napravila čitavu jednu klasifikaciju, ona inače živjela u 19. veku.
To sam htio baš da vas i pitam, čitav broj autora, i to stranih, u 19. veku se bavi ovom tematikom prilično ozbiljno i analitično.
Ozbiljno i analitično. Berendzovska se bavila ovom tematikom i ona je klasifikovala pirotske ćilime po mitološkom, zatim turskom, srpskom, klasičnom i modernom periodu. I čak je objasnila i pojedine simbole koji su zaista fascinantni, jer pojedini simboli koji se javljaju u vidu šara na pirotskim ćilimima imaju svoje drevno poreklo, što se vidi u kulturi Lepenskog vira, vinčanskoj kulturi, a naročito bi kao primjer istakao kličevačku figuru velike majke, boginje, koja je kao simbol grada Požarevca istaknuta, koja je nažalost imala tu tužnu sudbinu da posle da strada u Prvom svjetskom ratu, ali eto, promišlju Božijom je opet pronađena u okolini Viminacijuma, i to ne samo jedna, nego više skulptura. I te skulpture svedoče da su te sveštenice, koje imaju personifikaciju te velike majke, bile odenute u ruho koje su imale, koje su bile najsličnije pirotskim ćilimima. Zatim, ono što je jako važno da kažem, to je da je sam Pirot jako istaknut grad i da se nalazio na samom putu, odnosno Via Militaris. Via Militaris je stari rimski još put koji je povezivao istok i zapad, i na taj način je povezivao kulture. I ono što je važno, da je Via Militaris u stvari na neki način i taj čuveni nastavak puta svile. Zato se to bogatstvo i raskoš u tim šarama i u tom značenju vidi u pirotskim, odnosno u šargojskim ili šarčonskim čilimima. Šarkoj ili šarčoj u vreme Osmanlija, Pirot dobija ime Šargaj ili Šarčoj, to je takozvani šarkajski čilim, a duguje svoj naziv pre svega zato što je to šaren grad u prevodu, što čilimi jesu šarenice. Jako je veliki značaj pirotskih čilima i čilimarstva uopšte u turskom periodu, tako da ovaj grad Pirot postaje u stvari jedna meka starog tog zanata koji okuplja pre svega tkalje, koje su bedanice, zatim bojađije, jer je boja bila jako karakteristična i čak se carskim dekretima branilo i čuvalo znanje i tajna koje su stare bojađije imale.
A o tajnama pirotskog ćilima nakon muzičke numere nastavljamo.
Thank you.
7:37, slušate naš jutarnji program Novi dan, gost magistar sitnog slikarstva i keramike Predrag Peđa Todorović. Da pomenemo još bitne autore za ovu tematiku iz 19. veka koje ne bi trebalo staviti u stranu, da vi izaberete i smatrate koji su izuzetno značajni.
Pa pre svega bi istakao Feliksa Laja, to je jedan etnolog koji je pre svega primetio još u 19. veku da pirotsko zaveštanje, odnosno zaveštanje šarenica, vedsko zaveštanje, i koji je proučavao, koji je rekao da je to deo jedne autohtonosti južnoslovenske kulture, odnosno Srbije. Zatim bi, kažem, rekao sam za Jelicu Belović-Bernandzikovski, koje je zaista veliku zaslugu što je sistematizovala to sve. A onda bi istakao, recimo, nedavno sam na kompjuteru, to se nalazi u biblioteci Matice Srpske u Novom Sadu, ta knjiga koja se zove Narodne šare, koji je bio deo udžbenika pre rata zanatske škole, koja napravi, inače autor je Vojislav Stevanović, koji na pravi način pokazuje nešto što je zaista značajno, a ono što je pre svega značajno, što je ova heraldika i ova simbolika pirotskih ćilima uticala na čitavu jednu generaciju u doba Obrenovića, kraljice Drage Obrenović, koja je 1886. godine pomogla da se obnovi i da se stvori pirotsko ćilimarsko društvo u Pirotu. Tako da je čitava ta, pa čak i taj art nouveau sa stilom art deco stilom u 20. veku početkom, odnosno ajde 20. godina.
A ti geometrijski, veka, geometrijski forme su slične, jako su
slični, i to je naročito uslovilo da se pojavi čitav jedan stil koji se zove srpsko-vizantijski stil, koji je pre svega negovao taj tradicionalni etnos, koji je bio inspirisan, na primjer, Dimitrijem Kiostri Medenjak.
Vaše kolege iz likovnih umetnosti su bile inspirisane dosta sa pirotskim ćilimima.
Jeste, to je Dimitrijem Kiostri Medenjak, koji je nažalost danas zapostavljen i vrlo malo se i zna o njemu. Mnogi njegovi traktati koji su bili i oslikani govore o tome koliko je on prodro u tu dekoraciju, a nažalost to je negde završilo ili izgubljeno. Nadam se da će dobri Bog da se ipak pobrine o svemu tome i da će to zaveštanje doći u posed opet srpskom narodu.
Kakva je situacija kada je reč o autorima koje ste pomenuli sa reizdanjima knjiga? Da li postoji neka mogućnost ili na tome se baš ne radi dovoljno?
Radi se. Ja mislim da se ne radi dobro, ali ono što je, da recimo pohvalim Marka Jocića, etnologa iz Pirota, koji je između ostalog i kolekcionar, koji ima preko stotinu pirotskih ćilima, i to raznih, od, pošto ima tu raznih dimenzija, od batala koji su najveći, recimo ćilimi, koji idu 4,5 metra sa 3 metra, recimo, pa čak i 6 metara ima tih ćilima, koje su nekada krasile džamije, a pojedine čak i su bili i u crkvama. To znači da pirotski ćilim nije poznavao granice između vera, poštovan je kako kod Osmanlija, tako i kod Srba, tako i kod Jevreja, naročito Sefarda, tako je poštovan i u mnogim evropskim rezidencijama i čak u kraljevskim palatama je poštovan. Na primjer, poznato je da je pirotski ćilim krasio kako begovsku kuće, odnosno konake, zatim hanove, zatim te kafane nekadašnje što su bile, dobro, to je sada mirovine, jel, i tako, ali...
U tom smislu, htio sam da vas pitam, koji su to najčešći motivi koje možemo da vidimo na pirotskim ćilimima?
Motivi koje možemo da vidimo su geometrijski. Najčešći u geometrijama motivi to su trougao, zatim romb, koji je jako značajan, zatim to su floralni motivi, na primjer džule su ruže, zatim lale, zatim
kornjača,
su recimo kornjača je jedan od najstarijih motiva. Ja mislim da pripada zaista vedskoj prošlosti, da je u suštini to jedan od najstarijih simbola, odnosno ploča, i da je isto je tako jako stara i soveljka, motiv soveljke, koja u sredini ima krst, koji bi u stvari nekada pripadao kumirima. Kumiri su naše predstave u našoj staro-otačkoj veri, posle je to zamenjeno krstom.
I to bi značilo da šare, odnosno geometrijski oblici, su zapravo simboli koji imaju itekako značenje, itekako praktično nastanku civilizacije.
Apetropijski značaj, itekako civilizacijski značaj, itekako zaštitu porodice, itekako govore da je porodica osnovna ćelija društva, da je ono što vezuje celu tu porodicu, pre svega rod, i da je to značajno. A inače ćilimi su bili od rođenja, su se poklanjali, recimo takozvani šestaci, ćilim šestaci, sad ja ovde sve primere navodim, koji su bili sa smirjanskim šarama, koje su bile podeljene na kuverte, na kuvere, i u tim kuverima su bile bombe, takozvane, to je u stvari simbol ploda, i ostale šare, između ostalog, bile su čak i šare, to moram da pomenem, oktopoda, koji u stvari u našem narodu je poznat kao piroćank. Eto, jedan motiv koji je ovako zaista značajan. Inače, za te šestake ili ćilime sa smirjanskom šarom je karakteristično da su poklanjane muškoj deci prilikom rođenja ili kada dete odlazi u školu, a isto je karakteristično da su majke poklanjale svojim sinovima koji su odlazili u rat, jer su imali izuzetno čuvarno značenje.
I pošto vreme neumitno teče, ali da pomenemo još od autora, mislim da bi trebalo i Jovana Cvića, koji se isto bavio tom vrstom ornamentike, i nešto o njegovu o kući Jovana Cvića.
Da, nažalost, od tog remek dela Dimitrija Enkiostrija Medenjaka, nažalost, ostala je samo kuća koja se nalazi, Jovana Cvića, koja se nalazi ovde na ulici Jelene Četković, koja govori pre svega o toj dekoraciji i o izuzetnoj posvećenosti Medenjaka koji je proučavao sve to. I evo, ovom prilikom moram zaista da pomenem da je ta kasina nekadašnja, koja je bila kafana koja se nalazila na Terazijama, bila, koja je bila stecište intelektualne elite, bila dekorisana od poda do plafona raznim šarama sa pirotskog ćilima, sa tim zaveštanjem predaka, sa tim vetskim zaostavštinom za budućnost, ali da je nažalost ta kasina po slobođenju, odnosno nakon završetka Drugog svetskog rata, bila demolirana od strane partizanske elite. I nažalost ostala je samo ova kuća da nam svedoči o velikom delu Jovana Cvića. A inače, koliki je značaj pirotskog ćilima ne samo kod nas, već i u svetu, govori izložba, velika izložba u Parizu koja je održana 1900. godine, gde je u posebnom paviljonu srpskom bili su izloženi između ostalih predmeta etnografskih kao remek dela naše tradicije, koja je oznaka našeg srpskog življa, naše životnice, u stvari to su bili pirotski ćilimi, i ti pirotski ćilimi su zadivili tada mnoge, mnoge ljude. Ne samo Francuze, nego ljude u celom svetu, a inače ti ćilimi su i to umeće ćilimarstva, i prosto su te naše tkalje
izuzetna
bile,
tehnička preciznost je potrebna,
preciznost je potrebna, a pre svega što se tu radi o da su svi komadi bili izrađeni na klečanom razboju, tehnikom klečanja.
Znači, tkalje su praktično vaše koleginice?
Jeste,
s obzirom
tkalje
da su
tako pre svega koleginice, pre svega su tkalje zvali, jedna zaboravljena izraz i zapostavljen izraz, sveznadarke. Svojim je znanje dato na dar. One su znanje dobijale zaveštanjem preko svojih predaka, a za izradu pirotskog ćilima je nekada bilo potrebno i po četiri, pa čak za batale je bilo potrebno i po šest kalja. Inače, tu su bili i ćilimi koje su bili i pokrivke i za zidove, takozvani smetenjaci, tako. Onda jalije, onda seđade. Seđade je obredni ćilim koji je korišćen u osmansko vreme kao molitveni ćilim, koji su obično sa mihrabima bili prikazani. Zatim, jako interesantno, to moram da pomenem, da se među ovim šarama na pirotskim ćilimima javlja je jedna šara takozvanih nizama. Nizam je u stvari na turskom vojnik, što je jako i interesantno za osmanski period koji ne poznaje i koji se drži da prikazuje sve na određeni način i drži se toga da ne prikazuje ljudske likove, ali ovdje je jedan ljudski lik prikaz.
Hvala vam mnogo, zaista neiscrpna tema o kojoj vredi pričati. Naš gost je bio magistar zidnog slikarstva i keramike Predrag Peđa Todorović, organizator, odnosno tonski realizator Pavle Savić, pred mikrofonom Aleksandar Drobac. Ostanite uz talase Radio Beograda 2.
Traži se inovacija, kakvu svet do sada nije video. Nagradni fond je 5 miliona dinara, a rok za prijave 5. maj. Okupi tim koji pobeđuje i prijavi se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju na sajtu inovacija.org.
Čekajući veta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 14. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.